Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, na početku Dnevnika izdvajamo.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država zvaničnicima Srpske neće uticati na dalji rad na zaštiti njenog položaja. Zajednička je poruka iz Republike Srpske.
U mjestu Kamen kod Glamoča obilježen dan sjećanja na 108 srpskih boraca i civila koji su ubijeni u napadu hrvatskih snaga 95. godine.
Vlada putem kompenzacionog fonda za naknadu štete od afričke kuge isplatila još 833.000 maraka.
Počela sa radom carinska ispostava na mostu Bratoljub, brži privredni rast srednjeg Podrinja.
Fudbaleri Zinskog gosti Slovana u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Do kraja dana sunčano, sutra malo svježije, ponegdje sa lokalnim pljuskovima. Najnovije sankcije Sjedinjenih Američkih Država zvaničnicima Republike Srpske neće uticati na dalji rad i angažman na zaštiti njenog položaja. Zajednička je poruka iz Republike Srpske. Analitičari i pravnici navode da Amerika u nedostatku valjane ustavnopravne i političko-pravne argumentacije pribjegava sankcijama kako bi promijenila Dejtonski mirovni sporazum, posebno Ustav Bosne i Hercegovine. Opširnije Zorana Marković.
Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uvela je sankcije premijeru Radovanu Viškoviću, srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović, predsjedniku parlamenta Nenadu Stevandiću i ministru pravde Milošu Bukejloviću. Razlog: posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je usvojen zakon kojim se ne primjenjuju odluke Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Za predsjednika vlade Radovana Viškovića sankcije samo potvrđuju da radi dobar posao za Srpsku. Ističe da mu je prioritet poštovanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, zaštita institucija i ravnomjeran ekonomski razvoj Srpske. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ističe da sankcije koje je dobio zbog prava da glasa za odluke Narodne skupštine za koje smatra da su zaštita Srpske i Dejtonskog sporazuma, smatra odlikovanjem.
Ja to smatram odlikovanjem za dosljednost, čestitost, za nepokolebljivost u čuvanju interesa Republike Srpske i kao odgovor na sve one koji su pokušali da nas ucjenjuju ili mijenjuju našu politiku koja je zasnovana na volji naroda. Republika Srpska će nadživjeti sve sankcije, a naše je da se borimo, da bude jača.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ističe da nije normalno da morate prihvatiti da vam neki neizabrani stranac donosi zakona umjesto domaćih institucija ili da vam prijete zbog političkog stava, kao i da vas neko sankcioniše jer ne volite kad vam stranci u Ustavnom sudu donose neustavne odluke.
Nikakve to veze nema sa Dejtonskim sporazumom, niti išta znači sa aspekta toga koga poštuje, a ko ne. Posebno je zanimljiv dio obrazloženja kako su te sankcije usmjerene isključivo na pojedince, a ne na institucije ili pozicije u vlasti koje oni obavljaju. Uopšte ne znam kako su to razdvojili, ali sa sigurnošću znam da će moj odnos prema ovim sankcijama u svakom slučaju biti veoma institucionalan.
Sjedinjene Američke Države nisu birale zvančnike Srpske, pa ih neće ni smjenjivati, komentar je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
To će unijeti dosta promjena u živote ljudi, ali neće Republike Srpskoj ništa posebno nanijeti. Oni žele da promijene nas i da dođu neki koji će šutjeti, koji će samo ono govoriti što on žele, mahati glavom, odobravati i da bi se jednom iznenadili svom nestanku, koji vjerovatno ne žele da vide da dugo traje. A Republika Srpska je stvorena da traje, ona nije stvorena da nestane.
Odluka Sjedinjenih Američkih Država o stavljanju zvaničnika Srpske na crnu listu je licemjerna, jer su naveli razlog zaštitu Dejtonskog sporazuma, što su upravo radili zvaničnici Republike Srpske, naglasio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Nikakve sankcije, ponavljam, onih koji žele nestanak Republike Srpske nas neće spriječiti, neće nas zaustaviti i neće slomiti našu odlučnost i našu odvažnost da hrabro, odlučno i dostojanstveno štitimo Republiku Srpsku i borimo se za to da Republika Srpska bude jača i slobodnija.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema demokratski izabranim zvaničnicima Republike Srpske nemaju uporište u međunarodnom pravu, te predstavljaju priznanje nemoći i poraza uticaja Sjedinjenih Američkih Država u BiH, smatra pravnik Ognjen Tadić.
Ako vrijeme prolazi, ta lista sankcionisanih je sve veća, što znači da je sve veći broj ljudi na ovoj planeti na koje vlast Sjedinjenih Američkih Država nemaju uticaj, a ja mislim da bi baš trebalo biti suprotno. da neko ko upravlja tom zemljom treba da razmisli zašto toliki broj ljudi postaje neprihvatljiv za tu zemlju, iako niko od njih zaista nikad nije bio istinski ili bilo kakav drugi oblik neprijatelja te zemlje.
Promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, posebno Ustava BiH od Sjedinjenih Američkih Država, uvođenjem sankcija neposredno izabranim nosiocima državne vlasti Republike Srpske i njenim predstavnicima u tijelima zajedničke federalne zajednice, nije ništa drugo nego pokušaj da se dovede u pitanje njegova cjelovita ustavna arhitektura, izjavio je profesor ustavnog prava Siniša Karan.
Bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović zatražio je danas od zemalja Evropske unije da uvedu sankcije političarima iz Republike Srpske nakon što su to uradile SAD i Velika Britanija s obrazloženjem da ugrožavaju nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH i podrivaju Dejtonski sporazum.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da je Bećirović postao mirna jedinica za zlobu i zluradost. Košarac je rekao da je Bećirović oličenje najradikalnijeg krila SDA, slijepo zagledanog u Aliju Izetbegovića i islamsku deklaraciju.
Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske danas nije postignuta saglasnost o zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a nakon što je klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata. Sjednica je zakazana za sutra. Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeća naroda.
Ovaj amandman, pošto je dobio 5 glasova iz reda bošnjačkog naroda, sutra će biti predmet razmatranja na Zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko se ne postigne saglasnost, ovaj amandman se upućuje na odlučivanje Ustavnom sudu.
U mjestu Kamen kod Glamoča obilježen je dan sjećanja na 108 srpskih boraca i civila koji su ubijeni u napadu hrvatskih snaga u ljeto 95. godine, a čija su tijela ekshumirana iz masovne grobnice Kamen. Parastos je služen u sabornom hramu Svete Trojice u Glamoču.
U napadu hrvatskih snaga na ovo područje u ljeto 1995. godine ubijen je veliki broj vojnika i civila srpske nacionalnosti, a godinu dana kasnije, 16. jula, iz masovne grobnice Kamen, ekshumirana su tijela 108 vojnika i civila. To je samo jedna od masovnih grobnica koja je pronađena na području ove opštine. Zločine su počinili pripadnici 7. gardijske brigade Hrvatske vojske pod komandom Ivana Korade, a za ovaj zločin niko nije odgovarao.
Obilježavanje godišnjice Oluje zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije u kojoj je sa svojih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba, a poginulo ili nestalo 1896 lica, prvi put bit će održano u Republici Srpskoj. 28. godišnjica, čiji su organizatori odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Srpske i Srbije, bit će obilježena u Prijedoru 4. avgusta. Najavljeno je prisustvo visokih zvaničnika Srpske i Srbije, kao i njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. Obilježavanju će prethoditi sjednica vlada Republike Srpske i Srbije. Pripremila Milena Bjelica.
Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u pogromu Oluja, kada su hrvatske snage protjerale više od 220.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, ove godine će biti obilježen u Prijedoru, gradu koji je prvi prihvatio kolonu izbjeglih Srba. Prijedor je stradalničko mjesto i zaslužuje svaku vrstu pažnje, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Poznato je da je Prijedorski kraj stradao u Drugom svjetskom ratu više nego koji. To je srce Kozare, stradalničke Kozare, koja je već stradala 42. u velikoj ofanzivi. A ovome otadžbinskom ratu Prijedor je dao nesumnjivo veliki značaj. Prijedor se odbranio, pa i čak i u uslovima kada je Prijedorska brigada branila koridor života u to vrijeme, spoj sa Srbijom svakako je bio neophodan.
Dodik je najavio da će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetiti Petrovačku cestu, mjesto gdje je kolona srpskih izbjeglica bombardovana i u Drugom svjetskom ratu i u pogromu Oluja.
Treba reći da su tamo Srbija i Republika Srpska grade jednu spomen kapelu, ali da imamo situaciju da su tamošnje vlasti kantona obustavili radove i morat ćemo da vidimo na koji način ćemo to rješavati dalje.
Nastojanja da se srpska nacija zapadno od Drine istrijebi ili svede na mjeru i prostor koji drugima odgovara imaju korijene u 19. vijeku, a u 20. tokom Drugog svjetskog rata i rata 90. godina su doživjela vrhunac, kaže historičar Draga Mastilović i naglašava da je važno što Republika Srpska i Srbija zajednički obilježavaju pogrom srpskog stanovništva.
Ako posmatramo dubinske historijske procese, onda možemo da shvatimo da je to u stvari bio samo nastavak onih nastojanja iz Drugog svjetskog rata, znači jednu trećinu pobiti, jednu trećinu pokatoličiti, jednu trećinu iseliti, i mislim da se 90. godina u stvari desio nastavak taj Drugog svjetskog rata, kada je ta jedna trećina Srba koja je ostala na prostoru Hrvatske iseljena u Srbiju.
Tokom četvorodnevne akcije Hrvatske vojske i policije poginulo je ili nestalo 1896 lica. Spaljeno je i uništeno preko 22.000 srpskih domova i bogomolja. Direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac kaže da su za ove zločine odgovarala samo dvojica optuženih, od kojih ni jedan nije Hrvat. Napominje da je za stradale i protirane Srbe direktan krivac Amerika.
Jedne američke organizacije koja je Hrvatima napravila planove za Oluju, MPRI se to zove, ta organizacija, to su visoki penzionisani oficiri američki, to znači da su oni bili samo produžena ruka NATO-a i Amerike.
Pogrom je počeo 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Dan kasnije Hrvatska vojska ušla je u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolonije izbjeglica preko Republike Srpske krenule ka Srbiji. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH pokrenut će postupak protiv svog službenika koji je objavio na društvenoj mreži Facebook fotografije na kojima se veliča zločinačka akcija Oluja uz ustaški pozdrav, potvrdio je Srni ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić.
Nešić navodi da onima koji veličaju zločinačke akcije kao što je Oluja kada je izvršen pogrom nad srpskim narodom nije mjesto u policijskim agencijama. On je podvukao da će tražiti da ovaj službenik bude adekvatno sankcionisan i da će ispratiti tok postupka od početka do kraja.
U memorijalnom kompleksu Šušnjaru u Sanskom mostu sutra će biti obilježene 82 godine od ustaškog zločina nad 5.500 Srba, Jevreja i Roma na Ilindan 1941. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da se decenijama skrivala istina o stradanju Srba u proteklim ratovima, pa tako i o monstruoznom zločinu u Šušnjaru. Tako je, kako kaže, odgovaralo komunističkom sistemu i tadašnjim vlastima koji su željele da umanje stradanje srpskog naroda kako istinom ne bi narušavali svoju mantru o navodnom bratstvu i jedinstvu koje je najviše koštalo Srbe.
Vlada Republike Srpske preko kompenzacionog fonda isplatila je još 833.000 maraka za saniranje štete od posljedica afričke kuge svinja. Ministar poljoprivrede Savo Minić istakao je danas da je do sada obuhvaćeno više od 150 odštetnih zahtjeva. Naveo je da u Srpskoj registrovano više stotina žarišta te bolesti i ponovio da afrička kuga nije opasna za ljude. Opširnije Darko Đurić.
Institucije Srpske, ističe ministar Savo Minić, pravovremenim djelovanjem uspjele su da namire štetu svim pojedincima ili privrednim društvima koje se bave svinjogojstvom. Zahtjeva za izmirivanje štete ima još, navodi ministar, precizirajući da nijedan zahtjev neće biti izostavljen.
Danas Vlada Republike Srpske preko kompenzacionog fonda isplatila još 833.000 konvertibilnih maraka. Na ovaj način smo obuhvatili preko 150 odštetnih zahtjeva kada je u pitanju šteta od afričke kuge svinja, što znači da na postojećih 300 žarišta koje sada imamo u Republici Srpskoj, 50% je već obrađeno i isplaćena šteta.
Pojedine primjedbe na rad vlade i ministarstva, kaže, nisu opravdani. Minić je podsjetio da je danas na snagu stupio i novi pravilnik o tome ko može dobiti odštetu od posljedica afričke kuge.
Da smo prvi donijeli odštetni pravilnik i da su naše cijene koje su predviđene za odštetu našim stočarima, poljoprivrednim proizvođačima, najbolje u regionu, odštetu koja se odnosi na krmaču, gdje plaćamo 500 eura. U zadnjih 20 dana sastanak za sastankom kako je išao je bio dogovor. Donijeti pravilnik, isplatiti štetu, izvršiti popis, procjenu štete, donijeti rješenja, isplatiti štetu. Sve ono što je rečeno je urađeno besprekorno, to odgovorno tvrdim.
Republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević potvrdio je da su sve službe na terenu i da nema mjesta panici.
Najveći prenosnik virusa svinjske kuge je čovjek, bez obzira što ne oboljeva. Či kretanjem iz jednog u drugo dvorište, nelegalnim transportom svinja. Tako da svi farmeri moraju dići biosigurnosne mjere, moraju napraviti duple ograde. Ne smiju kosti svježu travu davati svinjama, ne smiju žito koje se skine davati svinjama, jer virus ostaje ako tu ja prođu divlje svinje dva mjeseca aktivan. Džubar odakle svinja, ne smije se iznositi na livade po dva mjeseca. Znači svi farmeri moraju zaštiti svoje svinje, a mi ćemo u tom pomoći što više možemo.
Prvi slučajevi afričke kuge registrovani su u selu Donji Dragaljevac kod Bijeljine 23. juna. Do sada je u Republici Srpskoj eutanazirano više od 15.000 svinja.
Značajan dan za privredu Srednjeg Podrinja i istočnog dijela Republike Srpske počela je s radom carinska ispostava Bratunac, smještena na novom mostu Bratoljub. Otvaranje graničnog prelaza za međunarodni transport robe od izuzetnog je značaja za povećanje spoljnotrgovinske razmjene između BiH i Srbije, informiše Nenad Petrović.
Granični prelaz prve kategorije od danas ima svoju ispostavu za robe i usluge, a otvorena je i prva špedicija iz tehničkog remonta Bratunac. Kažu da će otvaranje granica sa Srbijom u ovom dijelu omogućiti bolju vezu sa dobavljačima. Marko Mrkajić, tehnički remont Bratunac.
Koliki je interes TRB-a govori i činjenica da smo osnovali našu špediciju Sigma koja će se baviti špediterskim poslovima i evo danas je prvi radni dan naših radnika na Novom mostu. Imamo veliki broj dobavljača iz Srbije koji su morali da idu na Karakaj pa se ponovo vraćali na Bratunac, što je iziskivalo dodatno trošenje vremena i resurs.
Otvaranje graničnog prelaza za promet roba i usluga omogućit će brži privredni razvoj Srednjeg Podrinja, kaže načelnik opštine Lazar Prodanović. Otvaranje carinskog terminala za robe i usluge ubrzat će aktivnosti na izgradnji bescarinske zone kod ovog mosta, za što je opština Bratunac uzela kredit od 3,2 miliona maraka.
Proces eksproprijacije je u toku. Već smo isplatili 5 parcela od ukupno 80 za prvi dio od 16 hektara koji se ekspropriše. Uvjeren sam da će ovaj proces ubrzati. Naš cilj je uraditi što je moguće brže projekt bescarinske zone, dakle kompletno gotov i urađen. Dakle, radit ćemo na ovim aktivnostima da se potencijalni investitor što je moguće prije privuku da otvoreju svoje proizvodne pogone, odnosno da imamo nova radna mjesta na području opštine Bratunac.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH je izgradila zajednički prelaz Vlada Republike Srpske pristupne saobraćajnice, a Srbija most, koji je za promet putnika pušten u novembru 2021. Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Imamo situaciju da je to jedan među prvim graničnim prelazima koji ima zajedničko, odnosno jedno mjesto zaustavljanja, što je izuzetno dobro i smanjuje troškove i ubrzava sami promet putnika. Ovo je zaista pohvalno otvaranje poslovnih zona, odnosno bescarinskih zona, koji će ovom kraju sigurno doprinijeti jednom jačem i efikasnijem razvoju.
Puštanjem ovog mosta za robe i usluge i izgradnjom bescarinske zone pokreće se pitanje i izgradnje za obilaznice oko opštine Bratunac. Trasa je projektovana, a načelnik Prodanović očekuje ubrzanu realizaciju ovog projekta.
Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj očekuje se novo poskupljenje goriva za oko 10 feninga po litri. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima objašnjavaju da će većina distributera u narednim danima biti prinuđena da nabavlja naftne derivate po znatno višim cijenama, što će neminovno dovesti do rasta maloprodajnih cijena u Srpskoj, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Rast cijena goriva na domaćem tržištu je neizbježan. Prema riječima predsjedavajućeg grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđa Savića, razlozi za to su značajan rast cijena na globalnom nivou, kao i odluka organizacija zemalja izvoznica nafte o smanjenju proizvodnje eurodizela i benzina. Kako bi se smanjena ponuda ovih energenata mogla odraziti kod nas u bližoj budućnosti, Savić ne precizira.
Do ovog trenutka malo prodajni distributeri zbog starih zaliha nisu značajnije dizali cijene derivata na benzinskim pumpama, ali u narednih nekoliko dana zasigurno će doći do povećanja istih. Ne znam sad sve informacije sa terena koliko je ko podigao, ali onih prvobitnih 10 peninga se očekivalo da će cijene ići gore. U ovom trenutku niko od nas ne zna u kom se smjer će ići cijene. Bilo bi nezahvalno prognozirati, kažem, do sutra, a ne u narednih 10-15 dana.
Ekonomista Goran Radivojac naglašava da na kretanje cijena nafte i naftnih derivata Republika Srpska nema uticaja, te da se samo prilagođava globalnim tržištima. Dobra vijest je, kaže Radivojac, da i nakon poskupljenja cijene goriva u Srpskoj i dalje ostaju najpovoljnije.
Ne bi trebalo biti značajnijeg utjecaja na druge cijene, budući da fluktuira, odnosno cijena nafte i naftnih derivata je promjenjiva s vremenom i danas imamo tu oko 2,5 marke neku cijenu, tako da ne bismo mogli reći da bi bilo opravdano očekivati povećanje cijene brojnih proizvoda usluga.
Posljednja poskupljenja goriva regionalnog su karaktera, potvrđuju ekonomisti. Nove više cijene goriva na benzinskim pumpama u susjednoj Hrvatskoj već su postavljene.
Bivši načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić po prijavi koju je okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijela policija osumnjičen je za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Aleksić tereti da je tokom mandata nenamjenski utrošio više od 200.000 maraka, što je dovelo do blokade računa opštine Bileća u iznosu većem od pola miliona maraka. Jovana Cvjetić, portparolka policijske uprave Trebinje, i Miljan Aleksić, bivši načelnik opštine Bileća.
Lice se sumnječi da je zloupotrijebio svoj položaj na način da je iznos od 237.085 konvertibilnih maraka nenamjenski utrošio.
Ovo je neka, meni čini malo, neka hajka na mene, ali ja mislim da ne mogu mi ništa. Sve ima, revizorski izvještaj je bio pozitivan, da sam radio sve pošteno i sad, nakon 4 godine, šta ovdje hoće, to nije jasno nikako.
Jačanje slobode izražavanja i slobode medija je među 14 preporuka Evropske komisije na kojima BiH treba da radi kako bi nastavila evropski put i otvorila pregovore o pristupanju Uniji. S obzirom da su mediji slika društva u kojem djeluju, istraživali smo iskustva transformacije medija u Češkoj tokom njenog pristupanja Evropskoj uniji. Informiše Tamara Ćuruvija.
Češka je po slobodi medija na visokom 14. mjestu od 180 država u istraživanju Reportera bez granica 2023. godine. Scenu čine velike medijske grupacije, rast broja novih nezavisnih medija i veoma cijenjeni javni mediji. Češki radio ove godine proslavio je 100. godina rada. Govori Filip Nerad, urednik i dugogodišnji izvještač iz Brisela, Radio Češke.
Rekao bih da jesmo nezavisni, da možemo slobodno govoriti i ono što političari ne žele da čuju. Dobar primjer je, zato je bivša vlada premijera Andreja Babiša, koji je imao mnogo problema i skandala sa Europskom unijom zbog sukoba interesa. Mi smo stalno izvještavali o tome. Mislim da je veoma važna uloga medija kada govorimo o temama kao što je sukob interesa. Mislim da su mediji u Češkoj bili slobodni i prije pristupanja. Rekao bih da je Europska unija otvorila nove horizonte.
Tranzicija medija u Češkoj bila je dio ukupne demokratizacije nakon pada komunizma i raspada Čehoslovačke početkom 90-ih. U to vrijeme očekivanja građana slijedila su liniju pristupanja Evropskoj uniji, što se odrazilo i na medijski sektor. Mediji su jačali kapacitete da ne bi bili instrument za poslovnu i političku propagandu, kaže Žiga Faktor, voditelj odjeljenja Instituta Europeum u Briselu.
When it comes to the Czech experience, it is very much...
Iskustvo Češke bilo je pod utjecajem susjednih zemalja, jer je cijela regija prolazila kroz taj proces, ne samo integracija u Evropsku uniju. Ako se vratimo na početak 2000-ih, medijsko okruženje se mijenjalo pod utjecajem tih ukupnih promjena u društvu, od stranih ulaganja do raznih finansijskih tokova koje su se pojavili. Mislim da je članstvo u Evropskoj uniji ključni aspekt promjene u medijima kada je u pitanju vladavina prava, nezavisno medija od državnih struktura, kao i nadzor nezavisnih tijela.
S obzirom na slično nasljeđe i iskustvo Češke, moglo bi pomoći Bosni i Hercegovini da unaprijedi slobodu medija. Zakonski okvir i posebno njihova primjena ključni su i danas 20 godina od pridruživanja Evropskoj uniji. Nova vlada premijera Fiala priprema zakon kojim bi ojačala nezavisnost regulatornih vijeća za medije u javnom vlasništvu, kaže Tereza Engalova, novinarka i bivša urednica redakcije međunarodnog programa televizije Češke.
Ono što vidim kao suštinsku promjenu ili mnogo vidljiviji uticaj u posljednjih nekoliko godina je ukupna promjena zakonodavstva, evropskih medijskih zakona ili akata koji imaju uticaj na transparentnost vlasništva i na vodeće platforme poput Google i Facebooka, te da tako kažem, na potrebu da se kontroliše nivo mogućnosti širenja dezinformacija. To će uticati na medije u Češkoj kao i drugim zemljama i Evropska unija stavlja akcenat na to sada.
Evropski akt o slobodi medija koji je u zakonodavnoj proceduri fokus stavlja na zaštitu nezavisnosti i pluralizam medija, stabilno finansiranje javnih medija kao i na transparentnost medijskog vlasništva.
Zalihe lijekova u centralnoj apoteci u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica su pri kraju i tamo prijeti humanitarna katastrofa, izjavio je za Tanjug direktor te ustanove dr. Zlatan Elek.
On je ukazao da vlada premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija ne dozvoljava da se lijekovi dopremaju u KBC Kosovska Mitrovica. Elek je rekao da nema pomaka u stavu Prištine da ne dozvoli dopremanje lijekova.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko negirao je izjave iz Varšave u vezi sa pomjeranjem boraca privatne vojne kompanije Wagner na granicu sa Poljskom.
Nijedna jedinica Wagnera od 100 ljudi nije se pomjerila ovdje, čak i ako jeste, to je samo radi razmjene borbenog iskustva sa bjeloruskim brigadama raspoređenim u Brestu i Grodnom, izjavio je Lukašenko.
Toliko iz svijeta. U Trebinju počinje 5. Music and More Summer Fest, ljetni festival klasične muzike. Dodjelom nagrade, zlatni platani, prikazivanjem filma Hamam grčke rediteljke Barbare Dukas, u Trebinju je otvoren 11. festival mediteranskog i evropskog filma. Opširnije Gordana Prtina.
Nagrada za izuzetan doprinos evromediteranskoj sceni Zlatni platan dodijeljena je glumcima Vladislavi Vladici Milosavljević i Filipu Šovagoviću. Laureati nisu krili oduševljenje festivalom, ali i Trebinjem.
Pa ja sam veoma srećan što sam ovdje, ovdje je zaista predivno. Mislim, šta reći o ovom čarobnom mestu?
Sad kad mi pitate kako se osjećam, ono stvarno sam sretan, sam dobio sam jako puno darova.
U organizaciji festivala učestvovali su Audiovizualni centar Republike Srpske, Ministarstvo kulture Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i grad Trebinje. Festival, čiji ovogodišnji slogan Magija kina trebinskih đerdina, trajaće do 5. augusta. U Trebinju danas počinje 5. ljetni festival klasične muzike i ove godine tokom trajanja festivala Trebinje će ugostiti vrsne soliste, muzičare, kompozitore i dirigente iz cijelog svijeta. Osnivač i direktorka festivala, pijanistkinja Tatjana Ranković.
Predstavljamo 21 zemlju ove godine, tako da stvarno je veliki uspeh. Ja mislim da u Trebinju će se skupljati toliko nacije i ljudi iz toliko zemalja širom sveta.
Prvi put ove godine biće organizovan koncert u Porti Hrama u Trebinju, a nastupaće i u Herceg Novom i u Čačku.
Fudbaleri Zrinskog gostuju kod Slovana u Bratislavi u revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Sve je spremno za Majdov akademiju u judovu na kojoj će učestvovati 800 judista iz 20 zemalja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri šampiona Bosne i Hercegovine, ekipe Zrinskog, gostovaće večeras od 20:30 kod Slovana u Bratislavi u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici tim iz Bratislave bio je bolji rezultatom 1-0. Podsjećamo, šampion Srbije Crvena zvezda direktno se plasirala u Ligu šampiona, dok će TSC, koji je vicešampion, takmičenje u kvalifikacijama početi u trećem kolu protiv portugalske Brage. Iako je do početka Majdova akademije ostalo još 15 dana, sve je spremno za ovu sportsku manifestaciju. Naš najbolji džudista Nemanja Majdov u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je čast biti domaćin velikim šampionima koji dolaze u istočno Sarajevo.
Specijalni gosti su olimpijski šampion i četvorostruki prvak svijeta iz Japana Naohisa Takato i Azerbejdžanac Rustam Urujev koji je srebrnica olimpijskih igara i vice šampion svijeta, tako da će biti sigurno spektakularno izdanje i odlična prilika mladim naraštajima da upoznaju svoje uzore, da uče od njih, da stiču novo znanje.
Za džudiste do 15 godina iz Republike Srpske pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika obezbeđeno je besplatno učešće na Majdov Akademiji.
Do kraja dana pretežno sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra malo svježije, ponegdje sa lokalnim pljuskovima. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 24 stepena, 26 Kalinovik i Mrakovica, 27 Gacko, Drinić, Han, Pjesak, 28 Sokolac, Foča, 29 Srbac, Srebrenica, 30 Banja Luka, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad kao i Rudo, 31 Bileća, Zvornik, Prijedor, Trebinje, Šipovo, 32 Bijeljina, Doboj, Ribnik. Tokom dana se nastavlja toplo i sunčano vrijeme uz malo odumerenu oblačnost koja će biti nešto jača u drugom dijelu dana. Uveče na severozapadu na oblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a u noći će se ova oblačnost premještati preko severa dalje ka istoku i doneće povremene pljuskove sa grmljavinom. Lokalno na severu su ponegde moguće i nepogode u vidu nešto jačih padavina i jačih udara vetra. Maksimalna temperatura danas od 30 do 34, u višim krajima od 26 stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo vrijeme, ujutru tokom prepodneva na jugu i istoku oblačno s prolaznu slabu kišu, ostalim krajima uglavnom suvo sunčane periode. Tokom dana uz lokalni razvoj oblaka bit će i povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom, prvo na zapadu, zatim će se oni polako proširiti ka istočnim krajevima. Maksimalna temperatura par stepeni niža, sutra od 27 do 33, u višim krajima oko 23 stepena.
Dnevnik je završen, još jednom podsjećamo na važnije informacije.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država zvaničnicima Srpske neće uticati na dalji rad na zaštiti njenog položaja, zajednička je poruka iz Republike Srpske.
U mjestu Kamen kod Glamoča obilježen dan sjećanja na 108 srpskih boraca i civila koji su ubijeni u napadu hrvatskih snaga 95. godine.
Vlada putem kompenzacionog fonda za naknadu štete od afričke kuge isplatila još 833.000 maraka.
Počela sa radom carinska ispostava na mostu Bratoljub, brži privredni rast srednjeg Podrinja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker.